Vi får finna oss i att synd är kommen till jorden, men vi vill inte ha i fargar.
Välkommen till Einarfjordes fargefjernsyn. Vi är en politisk och populärkulturellt skravelkollektiv för folk tryggt placerat på vänstersidan. Och detta är första podcast vi spelar in efter att Arbeiderpartiet tog store slam och knuste till med att vinna valget 2021. Och vi är nog ett par dagar därpå från valget och utjämningsmandater tälles framdeles försiktigt runt omkring i de små och stora stämmelokalerna, så valuppgörelsen är inte helt 100% ändlig, men den började till landet på 26,3% och fick, ska vi se, 48 mandater. Och per nu så har vänstersidan har ett klart flertal, och Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Rødt och MDG fick 100 stortingsrepresentanter. Så det är en fullständig knockout mot høyresiden. Og Kari, på en skala fra 1 til 10, hvor godt føles 10 nå et par dager etter valget?
Vet du, Paul, jeg må si at tallet 10, det er på en måte bare en skygge bakgrunn, for vi er godt over 10 på dette tidspunktet. Vi er på en 11, en 12, en 13. 10 ble på en måte knust allerede da første valgprognose kom klokken 21 på valgdagen, og etter det så har vi ikke sett oss tilbake et øyeblikk. Jeg og alle dere andre i denne podcasten har ventet på dette i 8 år. Det har vært 8 lange, traurige, ørkenvandrende år, men nå er vi tilbake igjen, så ja, 12, 13, der er vi.
Men det må jo, altså med tanke på at meningsmålingen i forkant viste jo at Arbeiderpartiet nå begynte å bli en sånn, ja, nesten 20%-parti. Sant? Vi var på et tidspunkt det tredje største partiet. Hva skjedde, Kari? Altså, hva skjedde egentlig i denne valgkampen? Hvordan i verden endte vi opp på over 26%?
Vet du hva, jeg har alltid hørt snakk om, helt fra jeg begynte i Arbeiderpartiet, så har jeg hørt snakk om valgkampmaskineriet til Arbeiderpartiet. Og hvordan det begynner å rulle og gå, og hvordan det på en måte drar folk med seg, og hvordan det er en sånn naturkraft når det først kommer i gang, som er sykt vanskelig å stoppe. Og litt handler det om det, litt handler det om at vi har en utrolig aktiv grasrot, en hel høy med folk som gidder å gå ut og stå og lage kaffe klokken 5:30, klokken 6 hver morgen, og stå på. Men så har det også en fagbevegelse som har giddet å være med og dra lasset her, og som har dratt ut på utallige bedriftsbesøk, som har også stått og laget kaffe og vært ute blant folk, som har jobbet og overbevist medlemmene sine, og vi har hatt en gigantisk, massiv felles innsats de siste månedene, ukene i valgkampen, og det har vært en sånn fantastisk fornøyelse å se på hvordan folk har stått skulder ved skulder og slåss noe så sykt for å få dette til.
Veldig godt beskrevet. Og, sammen med Kari Bernardini her i dag, så har vi jo Steino Velien og Tvega Fimreite, som er podcastens faste panel. Og vi har også med oss Benjamin Jakobsen. Du var jo kandidat ved dette stortingsvalget, og har du fått hentet deg inn igjen? Hvor mange timer har du egentlig sovet etter valgvaken?
Ja, nei, altså, jeg har jo fått sove ut en del, men du vet, altså, du kommer hjem sent fra valgvaken, du bare legger deg ned, du sovner på sekunder, og så blir du vekket av en telefon på morgenen etterpå, av altså, telefon fra lokalavisen, så lurer på hvordan alt dette føles. Så du får liksom ikke sovet ut med en gang. Men nå har jeg klart å sove ut litt, jeg har tatt igjen litt skolearbeid, som var ytterst nødvendig, og nå begynner jeg å være med meg selv igjen, både hjemme og ute. Og det føles litt deilig.
Og det er jo sånn at vi gjorde jo faktisk et godt valg også her på Vestlandet, og hvis ja, bare noen av de kandidatene før det på listen nå ja, ligger seg sammen og på en måte skaper noen flere barn, eller at noen kanskje får noen statsrådsposter eller noen andre viktige oppgaver, så vil jo du faktisk rykke opp til en fast plass på Stortinget. Er du klar for det?
Ja, altså, sakte men sikkert så blir jo du det, men jeg tror jo ingen er helt klar for det som måtte komme, og jeg vet jo ikke hva som kommer ennå. Det er jo litt den utfordringen med å være vara også. Du vet liksom ikke helt hva du går til, du vet ikke hvor mye du får møte, du vet ikke når du skal møte, men ja, jeg håper jo at alle de forhåndene på listen har et fruktbart og godt kjærlighetsliv, sånn at jeg får møte så mye som mulig. Selv om det ikke er alle som kommer til å få barn da, men kanskje i hvert fall en. Vi får se.
Ja, det er veldig bra. Har du noen sånn drømmekomité du kunne tenke deg å havne i hvis du enten skulle komme inn fast eller et sted du håper å kunne møte litt så jævnlig som varer?
Altså, det varierer veldig fra dag til dag, merker jeg. Dette høres litt fælt ut, men jeg vet ikke. Jeg er bare så giret på å få møte, at det liksom, om det er kultur. Jeg håper ikke få møte i finans. Da er jeg litt engstelig for Norge, men få møte så mye som mulig er egentlig målet mitt, og så er jeg jo interessert i veldig mange politiske saker, og da tenker jeg at om det er kultur, om det er arbeidssosial, om det er, ja, kan det måtte være, så virker det spennende.
Spennende. En som lokalavisene ikke har ringt til etter valgvaken, det er deg, Sten Ove Lien. Men jeg regner med at du har det ganske euforisk og hatt en god uke. Hvordan står det til?
Jo, takk, Pål. Jeg er... Vi snakket om litt på SMS og på Facebook på valgkvelden, og jeg skrev bare én ting, tror jeg. Det er at jeg er så glad. Og jeg var ikke forberedt på å bli så lykkelig over dette valget. Det handler litt om at resultatet var jo gitt på forhånd. Det kom til å bli en ny regjering, og Arbeiderpartiet kom til å bli det største partiet og lede den regjeringen. Det var jo klart, så det hadde jeg liksom forventet i lang tid. Det jeg ikke hadde forventet var at, eller ikke kunne garantere selvfølgelig, var at det kom til å bli et rød-grønt flertall, at SV, Senterpartiet og Arbeiderpartiet fikk flere enn de nødvendige 85 mandatene. Og dernest så ble jeg nærmest upassende delirisk over at Arbeiderpartiet fikk 26%. Vi har snakket om dette i podcasten i flere måneder, om liksom den forventningsavstemmingen som Arbeiderpartiet har gjort, om at liksom vi har nå blitt vant til å være et parti som skal ligge rundt 25%, helst mer, men det er noe mulig å drive regjering på den typen resultater også, for det gjør de i Sverige og det gjør de i Danmark. Men at vi havnet over de 25%, gikk ned kun ca. 1%, er, når man ser på de meningsmålingene Arbeiderpartiet hadde ved starten av dette året, så er dette altså opp en, blir det da, 8% eller noe sånt nå, fra de verste periodene. Det viser at Arbeiderpartiet har gjort en veldig, veldig god valgkamp, og så er det jo også gledelig for oss at SV går frem. De er nok litt skuffet, de hadde nok forventet å gå mer fram, må jeg si. Senterpartiet får et godt valg, ikke så høyt som de så ut til liksom, på vårparten, men det er et godt valg, så det er tre partier som har samarbeidet før, som kommer til dette med gode resultater bak seg. Så vil det jo vise seg da, hvordan det går med hvem som faktisk skal sitte i regjering med hverandre, men akkurat nå, vi spiller inn dette, det er fredag, det er fire dager siden valget, så er jeg fortsatt bare rett og slett lykkelig.
Ja, og Tøgar, bakrusen må jo være rimelig heftig for Jon Helgheim fra FAP, som dessverre har ramlet ut av Stortinget. Hva tenker du om dette blir Twitter nå i et kjedeligere sted uten at venstresiden får ta generaloppgjøret annenhver uke med Jon Helgheim?
Ja, altså det er jo nedsida da, men jeg tenker jo det vi vinner med å bli kvitt den fyren der ifra, men responsen hans var jo helt utrolig. Det første han gjorde, det var jo å gå ut og klandre alle andre, i stedet for å ta ansvar for at de kanskje hadde kjørt en... nei, det er ikke de som har gjort en dårlig valgkamp, det er ikke de som har dreit seg ut, men det er alle andre sin feil. Det er offerrollen med en gang, så han går da grinende ut av Stortinget. Og det er liksom, så, men jeg tror jo at han kommer til å gi, han kommer jo, det kommer nok til å, Listhaug sitter jo igjen der, og hun er jo også en person som gir Twitter mye ammunisjon, sånn sett, så jeg tror ikke vi skal være redd for det. Men det jeg på en måte var mest glad for også, var jo at KrF kom under sperregrensa. Jeg hadde jo håpet at Venstre også skulle synke godt under der, da. Så altså, nå snakker vi om små skuffelser her, sånn, i forhold til den store gleden av at det ble et såpass stort rød-grønt flertall. Men altså, siden jeg fikk rollen til å være den negative, så jeg tar gjerne den med begge hender her. Sånn, altså, og jeg synes også det var trist at MDG, de mangler bare 1700 stemmer, så hadde de kommet over sperregrensa. Det tror jeg faktisk vi hadde trengt. Og så tenker jeg også, det er jo folk som har påpekt at det er jo det tredje dårligste valget Arbeiderpartiet har gjort. Men det er jo det beste valget venstresiden har gjort noensinne. Og da tenker jeg, ok, hvorfor det? Og da, det er sånn som SV og Rødt har jo gått, spesielt Rødt har jo gått veldig godt opp. Og jeg tror det handler om at det er de med minst privilegier som har blitt lei av å bli sparket på, for eksempel avkortingene av AAP, som er fra 4 til 3 år. Jeg tror også at hvem er det det går ut av? Jo, det er de som sliter fra før av. Og jeg tror også at, som hvis du ser på det her med tannhelse, at man må betale mer egenandel på tannregulering, for eksempel, og brilletillegg til barn. Hvem er det det går ut? Altså, jeg har et barn som trenger tannregulering, og for meg så er det bare surt at jeg er nødt til å betale mer. Men for en person som kanskje ikke som har mindre enn meg, strever mer enn meg, så er det en katastrofe. Og jeg tror at Rødt spesielt har klart å fortelle deres historie, og klart å formidle at, vet du hva, vi er på ditt lag. Så jeg tenker jo at de som virkelig har vunnet her, det er Rødt, og det er langt ut mot venstre. At det er de som egentlig har kommet ut seirene fra den valgkampen her. Og så er det jo heldig at vi kom over 25%, for det så jo ganske ille ut lenge. Så det er jo liksom, det er min liksom korte, lettbeinte analyse av valget i år.
Ja, men det er bra, Tøygaard. Og Rødt, det er jo ganske historisk at de får altså 8 stortingsmandater. SV fikk 13. Alle hadde nok forventet at SV skulle gjøre det langt, langt bedre. Og vi har jo denne podcasten brukt ganske mye tid på Miljøpartiet De Grønne, og jeg må jo si det at jeg synes de bommet fullstendig på denne valgkampen. Det ene er på en måte at de klarer å utmanøvrere seg selv så kraftig i en tid hvor FNs klimarapport kommer rett i valgkampen. Og det andre er det at jeg tror de har provosert ganske mange velgere med å si at de var det eneste reelle miljøpartiet, hvor velgerne faktisk aktivt peker på SV, Rødt, Venstre som alternativer, og de gjør gode valg faktisk i forhold til forventningene. Og det tredje er det at jeg tror mange egentlig oppfatter Miljøpartiet De Grønne som det er satt på spissen et ensaksparti, så de ikke ønsker inn i regjering. Så det er jo en ganske alvorlig realitetsorientering for Miljøpartiet De Grønne. Da. Men hva tenker du, Kari, altså når Rødt får en så sterk oppslutning, er Jonas Gahr Støre tvunget til å vurdere å ta de med inn i en regjering, eller blir det da for mye sosialisme til at Senterpartiet ønsker å være med i en sånn regjeringsdannelse?
Jeg tror ganske tydelig at vi skal ikke ha Rødt med i noen regjering. Jeg tenker det er en kjempedårlig idé. Primært av flere grunner, også fordi at Rødt selv sier at de ikke er interessert i å sitte i en regjering. Jeg oppfatter ikke at Rødt er et parti som ønsker å ta regjeringsansvar. Det ville være fullstendig ødeleggende for Rødt som parti, tenker jeg, hvis de var nødt til å ta et regjeringsansvar. De er et parti som liker å slå knyttneven i bordet så glassene hopper, og være ekstremt spissformulerte. Men de er jo ikke der at de skal inngå kompromisser. Du er ikke medlem av Rødt og politiker i Rødt hvis kompromisser er din sterke side. Det er liksom ikke det de driver med der i gården. Og jeg ser nå at Bjørnar Moxnes er litt sur fordi at Jonas Gahr Støre ikke vil inngå en avtale med han. Men i en sånn avtale så ligger det jo altså at Bjørnar Moxnes sier jeg vil påvirke politikken, jeg vil bare ikke ta ansvar for politikken. Og jeg tenker det er feigt og kjipt gjort av han, og jeg har stor forståelse for at han prøver å gjøre seg høy og mørk. De har gjort et historisk godt valg, og de har fått inn 8 mandater, og det er kjempebra. Men Tøger sier noe om at folk som er lei av å bli sparket på kanskje har gått til Rødt. Jeg har jo inntrykk av at de som stemmer Rødt er folk som kanskje har omsorg for de som er blitt sparket på, men ikke nødvendigvis de som faktisk har blitt sparket på. For jeg tror egentlig ikke de har stemt på Rødt. Jeg vet ikke om de har stemt i det hele tatt, skal jeg være ærlig. Men jeg tror at Jonas Gahr Støre og en eventuell flertallsregjering har ikke bruk for Rødt. De må gjerne høre etter, og det synes jeg er fint at Jonas ønsker å snakke med Rødt. Det er bra. Man skal høre på de stemmene som er på venstresiden, det skulle bare mangle. Men vi trenger ikke Rødt i en regjering, det gjør vi virkelig ikke. Jeg håper, eller jeg er overbevist om at vi slipper det, og bra er noe det, tenker jeg.
Men Kari, nå når vi har deg med din fagforeningskompetanse og ekspertise, så tenker jeg at denne valgkampen har vært ganske spesiell. Fordi at det ene er at vi har hatt Marte Mjøs Persen som toppkandidat i Hordaland. Vi har også hatt Linda Monsmerkesdalt, som også er fra Arbeiderpartiet med tydelig fagforeningsbakgrunn i fagforbundet. Vi har også hatt Sara Bell, sant, fra SV, og Sofie Marau. Og fra Rødt. Og potensielt så kan alle fire faktisk få en plass på Stortinget hvis Audun Lysbakken også rykker inn i regjering. Det er ganske stilig med fire kvinner, så tydelige, tøffe politiske damer, men som også har en så sterk tilknytning til fagbevegelsen. Altså, kjenner du litt sånn ekstra entusiasme rundt at vi får sånne kandidater inn på ting, og tror du de vil være med og påvirke samfunnsdebatten i en ny og bedre retning?
Ja, jeg tror definitivt det. Nå er det noen av de som har, hva skal vi si, sterkere fagforeningstilknytning enn andre. Og av Sara Bell selvfølgelig har, som leder av Fagforbundet i Bergen, så har hun en veldig markant posisjon. Og hun kan utrolig mye, hun er veldig faglig sterk og er veldig klar for å gjøre en veldig god jobb på Stortinget. Og det tror jeg virkelig hun hadde kommet til å gjøre hvis hun skal møte Frode Lysbakken i de neste fire årene. Jeg hadde syntes det var helt suverent. Jeg må si at som siden jeg kommer fra fagbevegelsen, da, så må jeg si at utrolig mange der har stilt seg bak Marte Mjøs Persen. De har betraktet henne som en veldig sterk faglig kandidat. Hun har sin bakgrunn fra Handel og Kontor, selvfølgelig, som klubbleder og som tillitsvalgt. Men de opplever veldig sterkt at hun snakker deres sak, og hun går fagbevegelsens æren i veldig sterk grad. Og det er det utrolig mange som setter veldig, veldig stor pris på. Og jeg må si det at det er så mye damer, og det at det er såpass mange som har et varmt hjerte for fagbevegelsen, ja, det lover godt for la oss si det sånn, forventningsnivået i fagbevegelsen etter dette valget, det er høyt. Det er ordentlig høyt. Vi har ventet i 8 år, som vi alle har, men det er mange saker her som vi har lyst til å få gjennomslag for nå, og det er mye utålmodige folk som gjerne vil få gjennomslag for det de brenner for. Så de fire damene og mange andre kommer til å få mange telefoner fra fagbevegelsen. Det tror jeg vi kan si med god margin, ja.
Ja, det er jo veldig, veldig kjekt. Benjamin, i forhold til den prosessen som på en måte er startet nå, sant, med sonderinger rundt regjeringsforhandling, og det kommer helt sikkert til å bli et politisk spill og sånne ting, har du på en måte noen ønsker og forventninger både til dannelsen av en regjering, hvilke partier som skal være med, men også på en måte politikken som skal være i førersetet med ny regjeringserklæring?
Ja, det er jo klart det. Altså, jeg har hele tiden ment, i likhet med veldig mange andre i Arbeiderpartiet, at en regjering med SV og Senterpartiet vil være det beste for Arbeiderpartiet. Og for Norge, for den saks skyld. Men jeg tror det er lurt det Jonas Gahr Støre har gjort nå de siste dagene, nemlig å møte med Rødt, møte med MDG, selv om man har hele tiden vært tydelig på at de ikke skal inn i regjering, så er det også viktig at partier som er på venstresiden kan snakke godt sammen. Enten de sitter i regjering eller ikke. Så det tror jeg er det som er mest sannsynlig at kommer til å skje, at vi får en regjering med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV, men at man fortsetter å ha god og tett dialog med Rødt og MDG den kommende perioden. Og så vil jeg også si at, bare litt når vi snakker om MDG, altså selv om MDG ikke ble så store, så var jo årets valg på mange måter et klimavalg. Men velgerne som var opptatt av klima, de stemte ikke nødvendigvis bare på MDG, slik som mange gjerne hadde trodd. Og jeg vil si at jeg er litt sånn overrasket også, fordi at MDG fikk jo veldig tydelig faretegn på at de kom til å få utfordringer med sperregrensen når de gikk ned ved skolevalget. Det er jo den velgergruppen som MDG absolutt bør ha i sin hulehånd. Altså elevene som gikk i gaten og streiket for klima, stemte ikke på MDG. Så der burde jo MDG ha gjort noen justeringer, tenker jeg. Og nå er det mange som har lett vært etterpåklok, selvfølgelig, men mange sa jo også det at MDG var litt for aggressive, nærmest på kanten av til det militante når det kom til klima, og at det kunne skremme mange velgere bort. Men de justerte ikke kursen sin, og det gjorde jo at de havnet under den sperregrensen. Så bare vil si at årets valg var et klimavalg, men MDG rett og slett forspilte den sjansen de hadde til å klare seg over sperregrensen med måten de drev valgkamp på. Men jeg tenker uansett, det er lurt at man har gode diskusjoner på venstresiden. Jeg håper i det lengste at det blir Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV, og tror også det er den veien det går. Og så får vi egentlig bare se. Men de viktige sakene, tror jo jeg at jeg tror en utfordring og rollen til Arbeiderpartiet i en sånn regjering, det er jo hele tiden å holde litt igjen. Sant? Du kan ikke la SV og Senterpartiet få fullstendig frislipp. Det er uansvarlig. Vi snakket litt om dette før vi begynte. Da er jo nettopp det å gi finansministeren til Senterpartiet SV et sjakktrekk som Jens Stoltenberg gjorde i sin tid, nettopp for å ansvarliggjøre de, at de også må ta ansvar for pengene. Så det tror jeg vi kommer til å se igjen. Men jeg tror det er viktig for Arbeiderpartiet å vise ganske raskt at det er en ny regjering som har inntatt regjeringskontorene, som ønsker en helt annen retning for Norge. Og nå har jo Arbeiderpartiet gjort noe ganske unikt, nemlig å gå til valg på en 100-dagersplan, som er nettopp for å vise velgerne raskt at man ønsker en stor endring. Da. Så det blir jo, det er jo veldig amerikansk, men veldig spennende også. Så jeg tror Arbeiderpartiet ønsker en rask endring, men samtidig så vil vi se utover i perioden at Arbeiderpartiet blir nok det partiet som holder litt igjen, som driver ansvarlig styring av landet, og ikke nødvendigvis gå med på alle de ekstravagante tiltakene eller forslagene fra Senterpartiet og SV.
Men for å spørre deg, Benjamin, i forhold til følelsen du sitter hjemme etter valgkampen og sånne ting, føler du på en måte at Arbeiderpartiet hadde gode nok svar på miljø- og klimaspørsmål, eller møtte du velgere på din vei som hadde litt større forventninger til oss? For det er jo noe vi har diskutert mye i denne podcasten, sant? Det er at vi har ment at Arbeiderpartiet kanskje ikke helt klarer å få ut potensial i miljø- og klimaspørsmål. Men hva er opplevelsen din etter valgkampen?
Nei, altså, jeg tror jo Arbeiderpartiet hele tiden kan bli bedre på klima, og nå er det Arafa og Nimek som snakker. Men også det å liksom kommunisere klima bedre, fordi at vi har ofte veldig komplisert, altså klimadebatten blir fort komplisert, og Arbeiderpartiets løsninger blir fort også veldig kompliserte. Så når jeg står og snakker med folk som skal, ungdommer som skal stemme første gang, det er de jeg ofte snakker mest med som ungdomskandidat, så er det vanskelig å selge inn Arbeiderpartiets klimapolitikk når jeg blir stående og snakker om fangst og lagring av CO2 og den type ting, sant? Altså, da er det litt kulere å kunne snakke om altså kjøttforbud og en del sånne ting, sant? Det er litt mer, klinger litt bedre for unge mennesker enn det fangst og lagring av CO2 gjør. Men jeg føler jo på en måte at vi treffer ganske godt på balansegangen, fordi at vi har jo en del gode, altså vi har en del god klimapolitikk, men samtidig så føler jeg at vi ikke helt, vi skremmer ikke bort de som er redd for oljenæringen, for eksempel. Så Arbeiderpartiet har jo hele tiden jobbet med å treffe den balansen. Vi har ikke alltid truffet den. Men jeg føler at foran dette valget så har vi truffet bedre enn på veldig lenge nå, akkurat på klima. Og så er jo jeg som AUF-er aldri fornøyd med Arbeiderpartiets klimapolitikk, og jeg mener det er punkter vi kan være enda tydeligere på, og der vi kan si ting enklere. Men alt i alt så tror jeg at vi har truffet noenlunde greit, i hvert fall bedre enn det vi har gjort tidligere på klima, dette valget.
En som i hvert fall ikke har begynt med Meat Free Monday enda, det er Sten Ove Lien. Hva tenker du, hvordan er Jonas Gahr Støre nå rette mannen til å lede oss inn i disse forhandlingene, og hvor mye av de diplomatiske evnene må han ta i bruk for å klare å få etablert en ny regjeringsplattform med en ny rød-grønn regjering?
Jeg synes at Jonas Gahr Støre har opptrådt klokt det siste halve året. Han igjen tilbake til altså, starten av dette året, og for så vidt også tidligere år, så har Arbeiderpartiet vært igjennom veldig tunge perioder. Jonas Gahr Støre har vært kraftig kritisert. Det har også tidligvis vært gode grunner til å kritisere ham. Men jeg tror at han det siste året så har det blitt mer ro i Arbeiderpartiet, og jeg tror også han har fått en viss sympati internt i partiet, og også blant velgere, som nå unner ham en sjanse til å prøve å vise hva han kan. Jeg synes det han har gjort etter valget, som flere har vært inne på, har vært klokt, og viser respekt overfor MDG og Rødt. Rødt har gjort et godt valg. MDG er selvfølgelig veldig trist for at det ikke gikk sånn som de håpet at det skulle gå, men det er fint av ham å møte dem, og også legge til rette for at de også skal ha et prosjekt som de er en del av, som de kan være stolte av, for det er liksom, det, er det som skal, dette er et prosjekt som skal forandre Norge, og da må man også ha hele venstresiden med på laget. Og det blir en, for å si det snilt, så blir det en utfordring for Jonas Gahr Støre å holde Senterpartiet i tømmene, for det er et parti som nå altså har gjort sitt beste valg noensinne, igjen lavere enn de selv hadde ønsket seg, men også mye høyere enn de hadde kunnet fryktet, hvis man så på den, hvor de lå når det var 2-3 uker igjen av valgkampen, så de har jo enormt kjørt litt, og Senterpartiet er gode forhandlere, sliter ikke med selvtilliten i dårlige tider heller, så de, og de har rett i at de har sagt i uendelig mange år etter hvert at de ønsker seg en Senterparti-Arbeiderparti-basert regjering, og de har fortsatt denne entydige kommunikasjonen sin, og de har fått valgresultatet som, som gir dem muligheten til å gjøre det. Så er det, som vi også har snakket om noen ganger, og nå er valget over, så vi kan si det med enda større tydelighet, mye som forener de tre partiene. Det er, de utfyller hverandre ganske godt, og representerer forskjellige grupper i velgerbefolkningen, også i det norske samfunnet, som venstresiden skal ha aller forrest i hjernebarken. Så det bør være mulig å skape et prosjekt som gir plass til, til alle tre. Senterpartiet og SV må bli enige om hva de skal legge bort. Siste dagen så har vi sett mye om liksom, miljø- og klimapolitikken, hvor Senterpartiet på litt sånn overraskende vis har hevet seg om og gått høyresiden så er den de siste mange årene på jakt etter høyrevelgere antageligvis, når de fikk for høy selv litt. Men vi har også hørt om for eksempel ulvespørsmål og sånne ting, som er veldig viktig for Senterpartiet, men som også er viktig for SV, hvor Senterpartiet er veldig grinte hvordan de mener SV behandlet det sist vi var i regjering. Jeg kan ikke garantere for at det blir noen flertallsregjering, men hvis det ikke blir det, så har vi gått glipp av en stor sjanse til å skape et stabilt flertall. Og når det er en mulighet for det, så tror jeg fortsatt at det er det mest sannsynlige, men det krever mye av Jonas Gahr Støre, og det krever også at Senterpartiet og SV puster med magen og innser at de her har en mulighet til å skape en varig koalisjon som kan forandre Norge. Også en koalisjon som er bedre avstemt sånn størrelsen på partiene enn de var forrige gang. Så er det mulighet for å gjøre ting enda bedre enn gjennom de åtte Stoltenberg-årene.
Et kort oppfølgingsspørsmål, Stanove. Fordi at nå når, etter valgvaken, så har jo media nå fotfølgt Lysbakken og Trygve Slagsvold Vedum og Jonas Gahr Støre på frokoster både her og der. Og jeg var litt sånn redd for at hvis du nå skulle drive sånn 24-7 oppfølging av hele forhandlingsgreiene, så kommer folk til å bli ganske kjapt lei da. Men så inn fra sidelinjen kom Kjell Ingolf Ropstad. Og han bare tenkte, klarer du en skandal i uken, så klarer du to. Og nå har jo han på en måte begynt å involvere foreldrene sine i dette skattesnusket han driver på med. Så jeg har bare sånn veldig sånn kort spørsmål til deg. Må Kjell Ingolf Ropstad gå som KrF-leder?
Det korte svaret er nok antageligvis ja. Det som kompliserer det er at det er ikke lett å se hvem som skal overta. De har en liten gruppe. Jeg tror Dag Inge Ulstein er det beste navnet. Det finnes unge talenter i KrF, men de sitter ikke på Stortinget lenger, eller de kom ikke på Stortinget denne gangen. Fordelen deres er at de er veldig små. Det er lenge det neste valg. De har muligheten til å fucke opp ganske mye, ganske lenge, før folk begynner å bry seg om dem igjen. Men jeg tror KrF snart må, veldig snart faktisk, må finne en ny leder.
Mm. Og da tror jeg da spiller jeg bare lov til deg, fordi at vi vil jo egentlig at dette skal være en halleluja-podcast hvor vi skal snakke om Arbeiderpartiets fortreffelighet og hvor glad vi er over valgresultatet, men vi kommer ikke unna det dagsaktuelle temaet med KrF, sant? Altså, hadde dette vært NAV-klienter som hadde aktivt gått inn for å unndra skatt, så hadde de blitt satt i fengsel hele gjengen. Kommer Kjell Ingolf Ropstad til å måtte spise tørt brød og drikke vann på en fengselscelle de neste månedene, eller finner han en vei ut av dette?
Han finner en vei ut av det. Ja, men det er jo litt, altså, han er som et barn. Altså, jeg blir sånn, när det ser uttalanden kommer, då kan det hända att de bara blir vridd på i media, men att han har visst angivligt brukt ord som häxjakt för att han har blivit sett kritisk i korta, och han är väldigt sån, han är väldigt förnärmad och väldigt ledsen för att de rätt så slett har knepat ni och bedriva alltså, nu har det ju gått, nu är det väl närmast olovligheter, alltså skattesnyteri. Det är ju olovligheter. Men alltså, jag tror nog han, på grund av att han sitter där han sitter, så vill han slippa undan. Men det är liksom något som hjälplöst över den man där. Så han ser liksom barnlig ut kanske. Ser ut som ett litet barn som är liksom, lite förtappt kanske. Så att jag valt den fyren där som ledare, det säger väl ganska mycket om partiet, tänker jag. De förtjänar att komma under den spärrgränsen och måtte de hänga där länge. Det är liksom, ja. Nej, jag blir skickligt liksom provocerad av honom. Jag får bara mer avsmak, sant? Så ska det här vara ett parti som ställer sig lite moralskt över oss andra med kristna värdier. Hej, kan du ha med snytt på skatten? Det gör vi gladligt. Så nu kör jag lite på här, men alltså, jag blir rätt och slett ganska sur. Jag kommer säkert att angra på att jag kommer med lite slemme personkarakteristikerna, men det får vi heller gå.
Men det verkar ju som man både själligt och mentalt framdeles är på det där gutterummet då. Och jag måste ju säga si att det är ju en förbaskad skam att ett människa som både valt in på Stortinget men också är statsråd och häver nästan 1,5 miljoner i lön i året aktivt går in för att undra skatt. Det är ganska många tusen kronor som kunde gått till kontantstötta som den man har svindlat samfunnet för, och jag hoppar han får sin saftige farliga straff. Och jag hoppar att han må gå av som statsråd och att Erna Solberg må krypa till det jävla korset och säga unnskyld till befolkningen på vegne av att en av statsrådene sina aktivt har hållit på med att snylte på samfunnet på denne måten, och att hon och statsministerns kontor har varit välvitande om detta och må på ett eller annat tidspunkt ha skönt att det papirsnuske som han har drivit på med det hör inte något istället hemma. Men Benjamin, jag ser du har en tanke om detta.
Ja, nu har ju inte statsminister eller avtroppande statsminister som det nu heter för vana att gå ut och beklaga det statsråden gör. Men jag kan bara säga att jag hoppas inte att Ropstad fortsätter. För att jag tror att det är väldigt bra för Arbeiderpartiet och väldigt dåligt för KRF, självklart. Det som är dåligt för KRF är så bra för Arbeiderpartiet, så jag hoppas egentligen bara att han fortsätter. För att han också har gett KRF en väldigt tydlig högervridning, men Dag-Inge Ulstein kan bli lite för lik Arbeiderpartiet på någon punkter. Så hvis det är han som ska ta över, så blir det lite bekymret. Så jag tror inte vi ska ha krisemaximering i Arbeiderpartiet, men centrum vill nog ha problem hvis Dag-Inge Ulstein blir den nye lederen av KRF. Så jeg håper egentlig bare at Ropstad fortsetter. Det er kanskje litt feilt å si det med tanke på det han nå anklages for, og noe, det som han mest sannsynlig også er skyldig i. Men jeg håper det for Arbeiderpartiet sin del, at han bare sitter der kjempelenge.
Ja, og Kari, Dag-Inge Ulstein, han er høy, han er mørk, han har sannsynligvis en Superman-kapp hengende i skapet, og han er veltal og charmerende. Hva tenker du om både KrF og Dag-Inge Ulstein?
Jeg må jo si at i den grad jeg ser på noen menn fra KrF og tenker wow, det var en sexy tiltrekkende mann, så er jo Dag-Inge Ulstein det nærmeste vi kommer da, la oss være ærlig, uten at det nødvendigvis drar meg liksom helt over kanten, det vil jo være å ta hardt i da. Men jeg tenker jo at de har gjort utrolig mange dumme ting i KrF de siste par årene. Dette veivalget deres, nå kom de endte på 3,8%, partiets sentrum endte på 0,3. Hadde de bare på en måte klart å holde seg sammen med de, så hadde de vært over den sperregrensen. Og det samme hvis de hadde klart å inkorporere disse PDK-partiet, de kristne, de har også stukket av en del stemmer fra KrF. Hadde alle disse kreftene i kristen Norge slått seg sammen, så hadde de vært godt over sperregrensen. Og så kan man jo spørre seg om KrF KrF som parti noensinne kommer over sperregrensen igjen, fordi at, la oss være ærlig, velgerne deres dør jo. Det er jo på en måte der avskallingen er for KrF. Det er jo aldersproblemet som tar dem. Så må jeg jo si at når det gjelder Kjell Ingolf Ropstad og hans hang til å hegne om gutterommet sitt hjemme, så det er jo sånn at man forstår hvorfor Kristelig Folkeparti er så opptatt av abortloven da. Hvis det er sånn at ikke de kapper navlestrengen før de har rundet 35, så er det jo åpenbart at det kan være en forklaring på hvorfor Kjell Ingolf Ropstad gjør som han gjør da.
Sten Ove, nå trenger vi din sylskarpe analyse for å høre.
Jeg tror ikke vi skal være så bekymret for et KrF med Dagen Gjulstein som det Benjamin gir uttrykk for å være, men det er klart KrF er et parti som må gå gjennom, beklager, sjelegransning de neste par årene, for nå har de har tatt et valg. De fikk den såkalte drømmeregjeringen sin til slutt. Når FRP ble kibba ut, da kom altså KrF, Venstre og Høyre i regjering sammen. Det har gått spektakulært dårlig. Og de har jo gjennom denne valgkampen gjort noe som er litt grann unikt, som partier i krise veldig sjelden gjør, nemlig å fortelle ekstremt høyt og tydelig og ustanselig at de er i krise. Det var det de gjorde i valgkampen. De gikk til prester, resten av Kristen-Norge og interesseorganisasjoner som er nær på dem, og fortalte dem med så høy stemme som man kan bruke i KrF, og det er noe ikke all verdens, og sa at dette er siste utkall. Et dårlig bruk, det handler vel om alkoholservering og sånn, og det driver du ikke med, men vi trenger dere nå, vi er i fullstendig krise, dere må hjelpe oss, dere må redde oss. Det samme er veldig sjelden partier i krise gjør, for det er jo, man vil jo helst liksom framstå med et vinnerlag og være så positive som mulig. Det fungerte heller ikke. Og nå sitter man altså igjen med en fragmentert liten base og et parti som hvor en del har forsvunnet, men hvor det ikke er enighet om hvem som søker til høyre eller til venstre. Ulstein ønsket seg til venstre. Ropstad var veldig tydelig på høyresiden, så det blir utrolig vanskelige år. De har selvfølgelig den fordelen at de sitter på Stortinget, og de tre som sitter på Stortinget har statsråderfaring, så de er de mest kjente folka. Men nå har ikke Ropstad gjort det noe enkelt for seg selv heller. Så det blir tre vanskelige år, og de er irrelevante. Men de er, jeg vet ikke om de en gang, men hvis er det partiet på borgerlig side som har størst problemer, for også Høyre og FRP skal få et svare strev med å gjøre opp om seg om hvem som skal bli den ledende kraften på borgerlig side. For FRP har sagt at de ønsker, ser noe naturlig at de skal ha den posisjonen, mens Høyre nå kan komme litt i en sånn situasjonen hvor alle venter og ser hva som skal skje med Erna Solberg, selv om hun har sagt at hun ønsker å stille opp i 2025, for det må hun si, for hvis hun ikke gjør det, så handler alt om det umiddelbart. Så jeg tror Høyre er i venteposisjon og må finne den kandidaten som eventuelt kan overta. FRP er superklare til å bli den nye regjeringens nye hovedmotstander. Så den dynamikken mellom dem blir også spennende. Og så finnes jo faen meg Venstre fortsatt på Stortinget, så de har kjørt litt, de også. Jeg tror har fått 4,4% eller hva det er for noe, for andre valg på rad. Så det er problemer overalt. Venstre er kjempelykkelige. KrF er i trøbbel. Høyre og FRP skal bekjempe hverandre. Og vi kan jo bare lene oss tilbake og se på dette som en morsom sånn helgeunderholdning. Men det betyr at vi også må faktisk utnytte det flertallet vi har til å få en flertallsregjering som kan gjennomføre politikken sin i ro og mak, mens de andre gjør opp mellom seg på Stortinget.
Men Benjamin, det rykket i øyebrynet ditt når Sten Ove nevnte Venstre og Svein Rotevatn. Hva tenker du?
Ja, nei, det var jo ikke først og fremst Venstre jeg tenker på. Jeg glemmer egentlig av og til at Venstre er et parti. Men de er nå her fortsatt. Dessverre skulle ønske at de også tok turen under sperregrensen. Men jeg tenkte på at Fremskrittspartiet, vi snakket jo om at Helgen var ute, men Carl I. Hagen er jo pakket meg på vei inn igjen nå. Og hvor vanvittig ikke det i år 2021, at den gamle dinosauren av en, ja, nå vet jeg at Fremskrittspartiet blir litt triste hvis vi kaller de rasister, så skal jeg ikke kalle de det, men den gamle dinosauren fra Fremskrittspartiet kommer igjen. Altså, KrF har kanskje dødd, men Carl I. Hagen har gjenoppstått. Og det er litt sånn spesielt. Men nei, jeg har ikke noe sans for Venstre skulle gjerne sette. De tok samme vei som KrF, men så var jo det denne klimarapporten som de klarte å utnytte bedre enn MDG, og som vi klarte å ja, bruke til å karre seg over sperregrensene, uheldigvis.
Men Tvegar, minst halvparten av FRP sin stortingsgruppe kommer ut og består av rasister. Både Sylvi Listhaug, Per-Willy Amundsen, Carl I. Hagen er valgt inn. Men det, og dette folkens, kommer til å bli så fantastisk. Marte Mjøs Persen, Sofie Mare og Sara Bell. Hvis vi får de tre bergensdamene inn på Stortinget, hvis det er en ting de liker, så er det å ta generaloppgjør med gamle, hvite menn som er så selvgode på seg selv at de tror at deres mening teller mer enn alle andre. Og da spør jeg deg, Tøger, hvor mye gleder du deg til å se Marte Mjøs Persen vaske stortingsgolvet med Carl I. Hagen?
Åh, det må jo bli herlig. Men jeg spør seg om, han er jo såpass dårlig helse at det bør jo ikke gjøre det bokstavlig da. Men altså, du må jo også passe på en plassert opp på en moppestativ. Nei, ja. Nei, altså, jeg synes det er helt utrolig, Kalles. Altså, jeg synes det er utrolig at folk fortsatt tror på FRP. De har spilt seg ut. Hvorfor har ikke folk gjennomskua det? Altså, dette her har vi hatt opp mange ganger. Sant? De har spilt seg helt ut. De har spilt seg for litt på bompenger, innvandrere blir ikke ansett som altså dette her har vi sagt mange ganger, men likevel så stemmer folk på det. Det er alt for mange, over 10% av befolkningen av disse stemmer. Jeg tror faktisk på at FRP kan gjøre noe ting som helst. Altså, har ikke de sett hva som har skjedd? Har ikke de fulgt med? Og svaret er kanskje nei, det har de nok ikke. Men altså, så, og så kommer Carl I. Hagen inn, og det er jo en, altså, jeg er helt sånn månebedatt. Den fyren der, han gjør jo så mye bra for Arbeiderpartiet og venstresiden, at det er helt kong at han kom inn. Så ja, at han kommer til å bli, det er ikke bokstavlig talt, men figurativt, moppet rundt på Stortinget av Arbeiderpartiets sterke damer, det håper jeg virkelig. Jeg tror det blir stor underholdning, og jeg tror jeg kommer til å klappe og juble, og det kommer til å bli dritgøy, og så kommer Carl I. Hagen til å gjøre sånn som Carl I. Hagen gjør. Han kommer til å skylle på alle andre, og så kommer han til å lage et helvete, og så kommer han til å splitte partiet, og så har vi Listhaug da, som prøver å holde kontroll på dette her. Egentlig så er jo egentlig hun en populist by heart, men skal nå late som hun er ansvarlig, og har klart det relativt greit. Men altså, når hun da får Carl I. Hagen opp i trynet som utfordrer henne, så kommer hun til. Altså, dette kaoset, det dekker for kaos. Det blir helt fantastisk. Så det er egentlig bare for oss å spille det opp mot hverandre, så klarer de å lage et helvete. Det er jeg helt sikker på.
Vi skal begynne å runde av, men Kari, jeg lurer litt på, Carl I. Hagen spår jo en total kollaps for en rød-grønn regjering. På en skala fra 1 til 10, hvor mye tid tar Carl I. Hagen feil på den skalaen, tenker du?
Takk for den lissepassningen, Pål. Den satte jeg så pris på. Det er jo, vi snakker jo 14-15 på en skala fra 1 til 10. Carl I. Hagen har ikke hatt rett i mye i sitt politiske liv. Det tror jeg vi kan si med god margin. Og så vil jeg jo egentlig bare påpeke, når Benjamin sier at han er en dinosaur, vi er helt enige. Mentalt sett er jo mann 120 år eller et eller annet, men han er jo faktisk et år yngre enn Joe Biden. Vi må jo nevne det. Det er jo ubehagelig å tenke på, men sånn er det. Men Carl I. Hagen er irrelevant nå. Han har vært irrelevant før. Han kommer til å bli enda mer irrelevant i årene som går. Og jeg tror at han kommer til å være en stein i skoen for Sylvi Listhaug. Han kommer til å være et sånt irritasjonsmoment innad i Fremskrittspartiet sin stortingsgruppe. Og det er så digg å tenke på. Jeg er så glad for alt det interne trøbbelet han kommer til å lage. Han er han som henger i hornet på veggen og kommer til å være sykt ubehagelig for de å ha med å gjøre. Og vet du hva? Det heier jeg grådig på.
Flott. Noe som ikke er irrelevant, det er når vi driver anbefalinger i denne podcasten. Og nå har podcasten allerede fått en ganske lang lengde, men jeg tenker at vi har en representant i dette podcastkollektivet som alltid gjør grundige forberedelser. Det er jo deg, Sten Ove Lien. Og jeg regner med at du kanskje nå ute ærmet kan dra en liten anbefaling også til denne podcasten.
Jeg har jo forberedt en anbefaling, jeg har jo det, Pål. Det er egentlig alles jobb, så, så det sånn sett ikke sjokkerende. Det ganske kjapt faktisk, håper jeg da. Og vi har snakket om KrF nå. For ikke så veldig lang tid siden så kom Åshild Mathisen med en bok som heter, en ganske brutalt betitlet, Ikke en søndagsskole, tro, makt og strid i kristen Norge, som utkom på Aschehoug tidligere i år. Åshild Mathisen var en sånn sentral person i KrF og KrFU gjennom 90-tallet og inn på 2000-tallet. Hun var altså statssekretær for Knut Arild Hareide i Bondevik II-regjeringen, tror jeg det var. Og senere så ble hun da tilknyttet Vårt Land, den kristne avisa som regnes som den litt mer sånn liberale og omgjengelige av dem. Vi har Dagen her i Bergen som er betydelig mer mørkemannskristelig. Og hun ble til slutt også sjefredaktør, helt til hun fikk sparken for noen år siden. Denne boka handler delvis om utviklingen i KrF, hvor hun har stått på en liberal side i de årene hun var med. Jeg tror ikke hun liksom var medlem i KrF etter sånn, midten på 2000-tallet en gang, men hun kan fortelle, har interessante fortellinger om hvor vanskelig det var å være blant de mer liberale i KrF opp gjennom 90-tallet. Men har også jo da karakteristikker av de mer konservative kreftene. Det er et partsinnlegg dette, delvis om KrF, men i veldig stor grad om linja i Vårt Land. Hun er veldig sur på en rekke av det som hun selv kaller dinosaurer, tror jeg, i denne avisa gjennom en 30 års tid. Sjefredaktør Helge Simones, som satt med makta i denne avisa nesten hele mitt liv, er en av dem som ikke kommer særlig godt ut av det. Hun er mer sparsom med karakteristikken om KrF-ere, bortsett fra Dagfinn Høybråten. Men for de av oss som er interessert i presse og i Vårt Land, jeg er en daglig leser av Vårt Land gjennom mange år, og også om det indre livet i det veldig fascinerende nå mikroskopiske partiet i KrF, så er boka Ikke en søndagsskole, tro, makt og strid i kristen Norge varmt anbefalt, som jeg også sier helt kjapt, nå ble ikke dette så kort da selvfølgelig, men det tyske valget er om rundt en uke når vi spiller inn dette. Sosialdemokraterne gjør det oppsiktsvekkende bra, fordi de leder kampen om å ha den kjedeligste kanslerkandidaten, som er sånn man vinner valg i Tyskland. Radio 4, som er en utskjelt dansk radiokanal, har en ukentlig podcast som heter Genau, som ser på forskjellige faser av det tyske livet, og nå selvfølgelig da om valgkampen de siste mange månedene. Jeg finner stor glede av den. Hvis man kan tåler og klarer å høre dansk språk og sette det sammen slik at man kan følge med, så vil jeg også anbefale podcasten Genau fra Radio 4.
Nydelig, Stenove Lien. Takk for det. Du har gjort jobben din som vanlig. Jeg vil få lov til å takke Benjamin Jakobsen for at du stilte opp i podcasten. Hyggelig gjensyn. Kari Bernardini, takk for comeback. Vi har virkelig savnet deg, og det er godt å høre at du ikke lenger hoster som en sliten raddis. Tøger Fimreite, takk for ditt bidrag. Og Stenove Lien, takk for din deltakelse. Einar Førdes Fargefjernsyn er en politisk og populærkulturelt skravelkollektiv for folk trygt plassert på venstresiden. Og jeg vet ikke med dere, men gjennom denne podcasten så har jeg nynnet på arbeidersanger, og jeg har nynnet på seier og følger våre faner. Og jeg vil også avslutte med å fortelle om at verdensfreden sannsynligvis ligger an til å gå i en bedre, mer positiv retning. Vi har blitt kvitt Trump, Arbeiderpartiet kommer nå inn i regjering, og mye tyder på at kanskje Trygve Slagsvold Vedum blir utenriksminister og skal møte i FNs sikkerhetsråd i fremtiden. Og superenkel forskning viser at skal du være norsk utenriksminister, så er det viktig at du har et bredt smil og har et godt humør. Og, ja, vi kan jo se for oss at Trygve Slagsvold Vedum sitter da i FNs sikkerhetsråd. Gjerne inspirerte Jørgen Kosmo sin gule innrøykte dressjakke fra 90-tallet, tidlig 2000-tallet, husker jeg ikke helt når det var, og hvor han med sin hyggelige bondelatter sprer verdensfred på vegne av Norge. Så fremtiden er lys, folkens, og vi kommer snarlig med en ny podcast. Vi kommer til å følge regjeringsforhandlingene ganske tett utover høsten, og kommer til å ha sterke positive meninger om det som skjer fremover. Så vi jeg vil også få lov til å sende en hilsen til vår trofaste lytter på Ågotnes. Vi håper at du følger med oss fremdeles, og ønsker alle sammen en videre fin lytteopplevelse i vårt podcast-univers.